Takže čau, vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes po hodně dlouhé době vrátíme k tématu současné české literatury, nebo spíš už polistopadové české literatury, a rozebereme si nejznámější román Michala Vývega, Báječná léta pod psa. A jakkoliv je dnešní video vzhledem k začínajícímu jaru určené především maturantům, tak chci říct taky něco málo o autorovi. A když říkám něco málo, tak tím myslím na poměry tohoto kanálu o dost víc, než o autorech říkám obvykle. Nechám tohle nakonec a teď na úvod řeknu o autorovi jen nějaké základní informace, opět takové ty základy pro školní potřeby. Takže Vývek se narodil v roce 1962, vystudoval češtinu a pedagogiku a krátce pracoval jako učitel na základní škole, což pak reflektoval i ve svých dílech, třeba v románu Výchova dívek v Čechách. A od mládí publikoval povídky v různých časopisech, už někdy od roku 84, a jeho knižní prvotinou je detektivní román, novela Názory na vraždu, publikovaná v roce 1990. A románová prvotina jsou právě Báječná léta pod psa z roku 1992. V roce 1993 pak dostal Ortenovu cenu, která je udělovaná nadějným autorům mladším 30 let, a krátce na to se začal živit jako spisovatel z povolání. A od té doby produkuje minimálně jednu knihu každý rok. Je to dlouhodobě nejúspěšnější a nejoblíbenější český spisovatel a kromě románů píše taky novely, povídky, autobiografické texty, deníky. S tím, že většina jeho románů byla sfilmovaná s celkem, myslím, solidním diváckým úspěchem. Méně už kritickým. Zároveň vede již od vydání svého prvního románu Zákopovou válku s českou literární kritikou, která mu vyčítá, že kromě Báječných let pod psa nenapsal žádnou umělecky hodnotnou knížku a píše pouze líbivé texty určené rekreačním čtenářům. A tahle válka je oboustranná, protože Vývek do literárních kritiků s oblibou kope nejen ve svých publicistických či biografických textech, ale dokonce i v prózách. Třeba novela Lekce tvůrčího psaní je jeden velký hejt na novináře, myslím, že Jiřího Peňáse, což byl jeden z mála kritiků, kteří se s Vývekem kamarádili, ale později upadl v nemilosti on, protože si dovolil Vývega kritizovat. Případně v účastnících zájezdu, tam je taky postava kritika a tato schytá snad nejhůř ze všech. Jo, a i tohle je oboustranné, protože postava literárního zaprodance, který se vzdá uměleckých ambicí a začne psát pro peníze, se objevuje i v mnoha textech různých autorů, kteří se uměleckých ambicí nevzdali. A Vývegovu osobnost i jeho dílo pak zesměšňují třeba Bohuslav Vaněk Úvalský v díle Moskodlap, nebo Jan Jandourek v prozách Škvár, nebo Když do pekla, tak na pořádné kobyle. A kromě kritiků Vývek dlouhodobě bojoval taky proti českému bulváru, což je rozhodně záslužná činnost, a v roce 2012 mu praskla aorta, což málem nepřežil a má to pro něj trvalé následky zdravotní a opět vydatně to reflektuje i ve svých textech, jak literárních, tak publicistických či literárně autentických, především v sebelítostivé knížce Můj život po životě. Tak, a to je jen velice stručný úvod k autorovi. Na závěr videa si nějak zkusím vyjádřit k té věčné vývegovské otázce a řeknu, co si myslím o hodnotě jeho díla i o jeho trošku zvláštním chování vůči novinářům a kritikům, ale teď tedy maturitní Báječná léta pod psa. A samozřejmě teď ode mě nečekáte nic jiného, než že přeříkám děj a řeknu, že na tom ději moc nezáleží. A přesně tak to bude. Tedy protagonista se jmenuje Kvído a my jako čtenáři sledujeme jeho život od dětství, respektive přímo od narození, až po dospělost a po rok 1989. A zpočátku sledujeme spíš idylické dětství hlavní postavy v těch 60. letech, jakkoliv komentované s velkou dávkou ironie vůči různým členům rodiny i členům společnosti. A tady vám přečtu na ilustraci aspoň jednu svou oblíbenou pasáž, na které je krásně vidět ta směs ironie či posměchu a zároveň idyly. Cituji. Byl jsem tedy nedonošené dítě, vyprávěl Kvido. Obě babičky byly zděšené. V roce jsem vážil 14 kilogramů, ale oni se mě stále snažili udržet při životě. Ještě v mých 5 letech bojovali s pomocí banánů v čokoládě o mou holou existenci. Kvido byl prvním vnoučetem v obou rodinách a šel tudíž doslova na dračku. Všichni, s výjimkou dědečka Jiřího, se předháněli, kdo vezme Kvída do zoologické zahrady vícekrát. Hrochy, pštrosy a klokany považoval Kvido poměrně dlouho za domácí zvířata. Ze zoologické se chodívalo samozřejmě do cukrárny. Co pak to tu voní, Kvidoušku? Ptávala se babička Věra. No přece kafíčko, odpovídal malý otylý Kvido tak sladce, až se osazenstva cukrárny zmocňoval pocit těžko definovaného hnusu. Když Kvidova matka představovala svého syna komukoliv v divadle, vkradal se jí do hlasu jakýsi vyzývavě varovný tón. Zvlášť pak poté, co jí jeden poměrně známý režisér krátkometrážních filmů žertem požádal, zda by mě nechtěla zapůjčit do jejich připravovaného osvětového snímku o výhodách hormonální antikoncepce, vyprávěl Quido. Konec citace. No. A tahle idyla ale skončí s rokem 1968, kde musí celá rodina odejít z Prahy do maloměsta a rodiče musí pracovat na pozicích, které neodpovídají jejich vzdělání. Podobně jako v dnešní době, že množství absolventů filozofické fakulty. A především otec tu změnu nejdřív bere statečně a pokouší se zvyknout se na nové prostředí i obecně novou životní situaci, ale postupně zjišťuje, že chce-li žít aspoň částečně normální a nějak pohodlný život, tak musí zkoušet hledat kompromisy s tu vládnoucí komunistickou ideologií. A nejdřív se mu to i daří. A přestože nevstoupí do strany, tak v práci ho povýší a může dokonce i cestovat po západní Evropě. No, jenže tohle skončí poté, co rodinu navštíví disident, spisovatel Pavel Kohout, skutečná postava. A mezi následky té návštěvy patří mimo jiné i to, že otce degradují na pozici vrátného, takže už žádné cesty po Evropě nejsou na pořadu dne. A na otcovi se postupně začne promítat paranoia a strach z komunistů a z toho, co všechno by ještě jeho rodině mohli provést. Takže se stále častěji izoluje v dílně a paranoia se do něj stupňuje až do té míry, že se začne vyrábět vlastní rakev. No a na pozadí toho všeho sledujeme i dospívání Quida, který je sice trošku obtloustlý a nepříliš atraktivní, ale za to je velice talentovaný, výřečný, intelektuálně předčasně vyspělý, dobrý řečník a recitátor a spoustu dalších superlativ. Jakkoliv je často otravný a přemoudřelý. A kromě toho vidíme jeho překvapivě úspěšné balení spolužečky Jerušky, různé eskapády jeho mladšího bratra, spoustu dalších věcí. No zkrátka, jelikož je to román, navíc celkem rozsáhlý, tak ta knižka obsahuje hodně dalších vedlejších postav, vedlejších dějových linií a dalších odboček, kterým tu prostě nemám prostor se věnovat, protože bych se do toho zamotal. Ostatně, pokud si tu knihu nečetli, jak si to přečtěte, nebudete nejspíš litovat. No, a pokud jde o strukturu textu, tak je v první řadě důležité to, že ta struktura je velice experimentální, promyšlená, obtížně se vysvětluje. I když se o to samozřejmě pokusím. A jde o to, že příběh je sice vyprávěný především tou takzvaně R-formou, R-formovým vypravěčem, ovšem skoro výhradně je nahlížený z Quidova pohledu. No, což ještě umocňuje fakt, že relativně lineárně vyprávěný příběh přerušují pasáže z budoucnosti, kdy Quido rozmluvá s redaktorem nakladatelství, jež se chystá vydat jeho román Báječná léta pod psa. A kromě toho kniha obsahuje i dialogy opatřené po vzoru dramat scénickými poznámkami. Jednu kapitolu tvoří Quidův deník. Epilog knihy je pak zase napsaný vyloženě z odstupu, vypravěče stojícího mnohem výrazněji mimo samotný příběh, odděleného už od toho Quida. S tím, že ten vypravěč jenom suše konstatuje, že dne XYZ roku 1991 odevzdal Quido do nakladatelství hotový rukopis románu Báječná léta pod psa. No, takže je to velice experimentální, kombinuje tam různé žánry a tak dále. No a tím se dostáváme k další důležité složce díla, kterou jsou různé Vivekovy snahy hrát si s domnělou, skutečnou nebo i předstíranou autobiografičností toho textu. Jo, a tyhle snahy nejsou nepodobné třeba Kunderově Nesmrtelnosti. Můžeme si to zkusit porovnat. Jo? Protože Quido má být zcela očividně jako nějakou autobiografickou postavou. Říká se, že autorovým alter egem. Jo, což je patrné třeba už z toho, co jsem zmiňoval před chvilkou. Že v závěru odevzdává rukopis románu Báječná léta pod psa. Podobně jako v Nesmrtelnosti postava jménem Milan Kundera zmiňuje svůj román Nesnesitelná lehkost bytí. Jo. Ale furt očividně jako je to jenom literární postava, i když se ji snaží Kundera, respektive Vivek, prezentovat jako své alter ego. A kromě toho pro Quida platí celkem detailně spousta věcí, které se během dospívání staly i skutečnému Michalu Vivekovi. Jo. A zvídavý čtenář si je může relativně snadno dohledat na internetech. Jenže všechno tohle je v první řadě hra se čtenářem. Jo, snaha ho přimět, aby tu knihu četl jako vyloženě autobiografický román. No, čehož pak ale může vypravěč využívat? Jo? K tomu, aby z této představy čtenáře příležitostně vyváděl. Jo, a ostentativně mu mohl připomínat, ať se příliš nevzrušuje. Že čte přece jenom románovou fikci. Že to není jako Vivekův životopis. Jo? A třeba literární kritik Eric Gilk, kterého ostatně znáte i z Potítka, dělal se mnou podcast, tak on napsal, že je to v podstatě manipulace se čtenářem. Jejíž pomocí se autor snaží vyvolat v publiku dojem, že dostává nějaký intimní náhled do života skutečného člověka. On tenhle postup používal Vivek i ve svých denících mimochodem. A to je do nějaké míry, že opravda určitě, to, co říkal Gilk o té manipulaci. Ale ty důvody pro mísení reality a fikce jsou mnohem komplexnější. A mimochodem o tom píše jinde i docent Gilk, aby to teďka nevyznělo, že ho nějak opravuju. je to můj nadřízený. A mám tady na mysli jednak to, že Vývek podle mě i podle jiných tímhle postupem částečně reagoval na debaty, které v době psaní románu probíhaly v literárních časopisech, nebo mezi literárními kritiky i spisovateli. Jo, reagoval tím, myslím, tím směšováním reality a fikce. Jo. A tady ty debaty, jejichž vrchol teda přišel později, ale začaly už předtím, než Vývek začal psát ten román, tak tenkrát se řešila problematika takzvané autenticitní literatury, kde se masově se vydávaly různé deníky, vzpomínky, korespondence slavných spisovatelů i jiných umělců a myslitelů. A ta filozofie by se dala zjednodušeně shrnout jako nějaký dočasný odpor vůči smyšleným příběhům. Odpor vůči fabulaci. Zvlášť v případě doby, normalizace, která přinášela mnoho příběhů literárnější než nějaký smyšlený příběh. Jo? A ti zastánci autenticity, třeba Jan Lopatka, tak ti argumentovali mimo jiné něčím podobným, o čem mluvím často já v souvislosti s literaturou holokaustu. Že nemá smysl si vymýšlet, když realita nabízí tolik reálných příběhů, které prostě jsou zajímavější než jakákoliv smyšlenka. No ale odpůrci autenticity zase argumentovali tím, že směšování fikce a reality nebo nahrazování fikce a realitou by ve výsledku prostě vedlo k zániku literatury jako takové, což nikdo nechce. Případně třeba Růžena Grebeníčková upozorňovala na to, že žádná autentická literatura ani neexistuje. Že i autoři deníků, vzpomínek, korespondence, tak oni minimálně podvědomně počítají s tím, že jednoho dne se ty texty můžou dostat na veřejnost. Jo, a různě se v nich stylizují. Snaží se je podávat tak, aby z nich vyšly jako lepší lidé. No a tak podobně. O tomhle bychom si ostatně po maturitách potom mohli udělat krátkou epizodu, protože dejme tomu velice uznávané memoáry Bedřicha Fučíka, 14. zastavení, tak oni jsou často využívané i literárními historiky k tomu, aby z nich čerpali informace o spisovatelích. Podle těch memoárů se často píšou i dějiny literatury. Fučík znal spoustu spisovatelů osobně, že byl to organizátor meziválečného života literárního. No, ale já jsem zkrátka strávil studiem Fučíkova života i tvorby dost dlouhou dobu na to, abych mohl prostě ukázat, že Fučík se často buď mýlil, anebo si prostě vzpomínky přibarvoval, tak aby tím lépe budoval vlastní obraz a odkaz. A aby dějiny české meziválečné literatury přizpůsoboval vlastnímu náhledu na svět. No. Ale jak říkám, tohle necháme na jindy. Jen jsem ty spory o autenticitní literaturu chtěl zmínit proto, že do jejich kontextu zapadá právě ta Vývekova hra, to jeho balancování mezi realitou a fikcí. No. A nevím, jestli se tomu volání po autentické literatuře Vývek vysmíval tímhle, nebo zda ho nějak reflektoval, třeba i nevědomky. Na tom konec konců nezáleží, důležité ale je, že tímhle přístupem kniha pěkně dokresluje vlastně obraz doby svého vzniku. Ať už doby, dejme tomu, politické a sociální, anebo i doby, jak se projevovala v literatuře a v diskuzích o literatuře. No a druhá věc, souvisící s tím napětím mezi realitou a fikcí, je to, že tahle snaha o vytváření nějakého napětí je v podstatě hlavním stavebním prvkem celé knihy. Takže něco podobného dělá Vývek už, že jo, se samotným názvem. Báječná léta pod psa jsou očividně ukázkové oxymoron. A není ani nějak obtížné ho rozluštit. Není obtížné odhalit, že Vývek naráží na to, že doba normalizace byla pro něj, pro Kvida, svým způsobem báječná. Že byl mladý, zdravý, objevoval svět, měl první milostné zážitky a prostě neměl s tím srovnávat. Zároveň ale ta léta byla pod psa. No, nestála za nic. Byla normalizace. Vládl nedemokratický režim, vycházející navíc v té době ze zcela vypelichané ideologie už, které nevěřili ani ti, kteří veřejně zastávali. S tímhle, že jo, i v naší současné společnosti souvisí ten fenomén, že tomu se říká ostalgie. To, že především starší lidi mají někdy pocit, že za komunistů se jim žilo líp, že život byl nějakým způsobem snadnější. Protože zkrátka člověk, myslím, tíhne k tomu, že si udržuje dobré vzpomínky a ty špatné vytěsňuje. Takže starší lidi, kteří vzpomínají s ostalgií na normalizaci, si prostě pamatují to, že tenkrát ještě nebolely nohy a záda, holky byly nějak, tak nějak krásnější a pivo levnější. A přesně s tímhle pocitem, myslím, pracuje i Vývek. Tedy, že chápe zvláštní situaci své vlastní generace, to jsou Husákovy děti a ještě starší o něco, která prožila to, co většina lidí považuje za nejlepší období života, v době, která byla jaksi pod psa. A to je už druhé napětí, které autor do románu zabudoval. Tedy jednak napětí mezi realitou a fikcí, že nemůžeme říct, co je pravda, co je jeho skutečný život a co si vymýšlí. A jednak napětí mezi šťastným životem v nešťastné době. Což je vůbec zajímavé téma, že šťastný život v nešťastné době. Představte si, že jste za druhé světové války, že žijete a máte se dobře. Nejste třeba kolaboranti nebo tak, ale prostě se máte dobře objektivně. Jak to potom budete reflektovat, že zbytek života? Je celkem zajímavá otázka. No. A těch tenzí je tam mnohem víc. Jo. Jak už jsem říkal, ta kniha je na nich v podstatě vystavěna. Je to její hlavní strukturální složka, jak jak to chcete nazývat. Jo, podobně třeba můžeme nacházet napětí v tom popisu členů Quiddovy rodiny, kteří jsou líčeni na jednu stranu víceméně s láskou. Všichni členové rodiny jsou v podstatě hodní lidé, ale zároveň jsou často popisováni velice ironicky. Někdy je vývek vyloženě zesměšňuje. A opět tím vytváří prostě nějaké napětí. No, protože když se podíváte třeba na postavu Quiddova otce, tak ten na první pohled nepřináší nic nového v rámci české literatury. Jo, podobnou postavu, jak o laskavého, ale poněkud praštěného tatínka, to známe od, já nevím, od Toty Pavla, to je úplně ukázkové, od Karla Poláčka, od Hrabala, od dalších. Ale u Vivega je to trošku komplikovanější. Že otec v báječných letech pod psa není jen takový trochu popleta, jako třeba ten Pavlův ze Smrti krásných srnců. Ale má nějaké skutečné psychické problémy. Chová se vyloženě iracionálně a škodlivě. V podstatě chvílemi na hraně šílenství. A napětí v jeho charakteru se projevuje i tím, jak se pokouší balancovat mezi nějakým odporem k režimu a zároveň i snahou s ním nějak vyjít. Je nucený dělat kompromisy, aby pak ale rychle o ty výhody, které díky kompromisům získal, aby o ně se přišel. Kvůli tomu, že se režimu pokusí alespoň nějak nepříliš významně postavit. Dejme tomu, že u sebe přijme na návštěvu disidenta. No. A to napětí je pak patrné i ve formální výstavbě toho textu, nejenom v obsahu. No. Kromě těch zmiňovaných změn v časových rovinách, v žánrech nebo ve vyprávěčských situacích, je to taky patrné na tom, jak těsně je vyprávěč spjatý s postavou protagonisty. On v podstatě neustále vidí jeho očima, ale přesto Vývek očividně úmyslně neudělal ten poslední krok a nenechal příběh vyprávět vyloženě Quidda. No, opět ponechal tam nějaký prostor pro napětí mezi tím, že všechno sledujeme Quiddovýma očima, ale přesto nikoli v přímo jeho slovy nebo přímo jeho myšlenkami. No, i tím pak zbývá prostor pro nějakou nejistotu. Nějaký odstup od hlavní postavy. No, a nebo zajímavé je třeba prostě jenom to, že Vývek psal tenkrát o normalizaci do velké míry humorně, s nadhledem, věčnou ironií, případně i sebeironií, která byla v počátcích jeho tvorby, myslím, čtenářsky hodně lákavá, ale postupem času i Vývek začal ztrácet, až nakonec začal tak trošku parodovat sám sebe neumyslně. K tomu se ještě dostaneme. Nicméně jsem chtěl zmínit to humoristické podání normalizace, které se později začalo objevovat častěji. Ale teď se nacházíme na začátku 90. let, 2-3 roky po revoluci, kde vycházely téměř výhradně tragické, velice vážné texty bývalých disidentů, které ukazovaly normalizaci jako devátý kruh pekla. A humor, pokud vůbec nějaký, v nich byl velice hořký a černý. Nikoliv tak nějak laskavý, že, jak to bylo u Vývege. No a ve stejné době vyšly třeba Žeho Zábranovy deníky celý život. To je úplně typický příklad takového vážného, tragického textu o komunistech. A humoru je tam sice relativně dost, ale zatraceně černého a kousavého. Jo. A opět, tohle je další drobný kousek pucle do celé té skládanky Vývegovy schopnosti vložit do té své románové prvotiny rozpory a nějaké dialektické postupy na všech možných úrovních, všech možných struktur. Rozpory jsou už v názvu knihy, v charakterech postav, v náhledu na popisovanou dobu, ale i ve vztahu textu ke kontextu literární scény té doby, ve které kniha vznikala. Rozpory mezi autenticitou a fikcí, postmoderním cítěním a tradičním vyprávěním. Mezi tragickým a bolestivým zobrazením normalizace u bývalých disidentů a humoristickým a sebeironickým pojetím téže doby u Vývega. Jo? A jak říkám, mohl bych pokračovat. Třeba, že motiv psa, který je opět důležitý, očividně už kvůli názvu knihy, ale zároveň i v narrativu, opět vytváří napětí. Jo? Jelikož že Quiddova matka se psů bojí, protože na ní během těhotenství jeden zautočil a způsobil, myslím, předčasný porod. Zároveň se rodina později toho samého psa, nebo ne toho samého, tu samou rasu, jo? Musí pořídit a paradoxně se z něj stává součást rodiny. No, tedy to napětí jde tak daleko, že pes má přinejmenším pro tu matku zároveň roli nejlepšího přítele i u hlavního nepřítele. Jo. A ono, já různé kontrasty nebo rozpory zmiňuji u spisovatelů často. No, to je celkem snadno, že jo, vytvořitelný umělecký prostředek. Ale v případě Báječných let pod psa je to, myslím, skutečně ten nejdůležitější stavební motiv celého textu. Nějaký hlavní autorský plán nebo strategie, nebo jak to chcete nazývat. No a zároveň je ta kniha zásadní, protože otevřela jednu z mnoha cest, jakými bylo možné psát o normalizaci. Jo, prolomila tabu normalizace jakožto něčeho, kolem čeho musíme chodit po špičkách a je nám dovoleno pouze tiše obdivovat odvahu disidentů. A v tomhle Vývegem nastoleném trendu pak pokračovala řada dalších populárních autorů. Hrdý Budžes, Irene Douskové, typicky patří do tohohle směru literárního vzpomínání na normalizace. Taky v něm vidíme tu dobu očima dětské hrdinky a komika se mísí s tragikou, případně že Šabachovy babičky můžeme zmínit, nebo i jiné knihy Petra Šabacha následují postupy, které vlastně stanovil Vývek, i když do menší míry. Pokud to teda můžu soudit jakožto člověk, který se českou polistopadovou literaturou moc nezabývá. No, takže tímhle všem je, myslím, Vývegová románová prvotina výjimečná. V mnoha ohledech se Vývek zkrátka podílel na vývoji polistopadové české literatury. No, ta kniha pomáhala nějak vytvořit její podobu. A to nejen literatury elitní, ale i mainstreamové. No, ta kniha pomáhala nějak utvořit obraz naší širší knižní kultury. Že na jednu stranu to je nepochybně umělecké dílo, ať už tím, jak je zpracované formálně, originalitou, či výborně budovanou atmosférou, stále trvajícího napětí a rozporu. Na druhou stranu se ale nejedná o nějaký text, který by nebyl přístupný běžným čtenářům. Jaké v té době psali třeba Jiří Kratochvil nebo Daniela Hodrova. To prostě nejsou texty, které si přečtete na pláži u moře. Jo, a ani to není nějaká drásavá existenciální výpověď o tragice osudu běžných lidí za komunismu. Dejme tomu ve stylu Zábranových, nebo Vaculíkových, nebo Divišových textů. Jo. Tuším, že Martin Pilař z Ostravy o báječných letech pod psa v době vydání napsal, že Vývek rezignuje na nějakou kafkovskou tradici literárně náročného vyjadřování absurdity lidské existence, ale namísto toho čerpá spíš z tradice nějaké lidové jarmareční komedie, při které lidi na těch náměstích brečeli smíchy, přestože herci před nimi sehrávali scénky o tragice lidské nízkosti a zloby. Takže za mě osobně i za naprostou většinu literárních kritiků či teoretiků můžeme zkrátka báječná léta pod psa zařadit mezi kanonická díla novější české literatury. A ta kniha má hodnotu jak estetickou, tak i vývojovou. A to samozřejmě neznamená, že se nenajdou kritici, kteří Vývegovi nepřiznají ani ta báječná léta pod psa. Jo. Jan Kučmáš Vývega obvinil, že jenom Epigon Irvinga, že v podstatě kopíruje jeho svět podle Garpa. Jiní zase upozorňují na to, že už v báječných letech je Vývek posedlý buržoazí, střední vrstvou, že je tu buržoazní autor píšící o buržoazních hrdinech pro buržoazní publikum. Nevím, jsem se taky narodil do střední vrstvy, tak mě to nějak netrápí. A ani se nemyslím, že by si tu knihu nemohl užít proletariát nebo vyšší třídy. Obecně mi přijde, že celá tato třídní otázka je v rámci literatury trošku přeceňovaná. Jak se přesvědčili mimo jiné už že ve 20. letech chlapci z naší avantgardy. Když se tomu Taigovi a Nezvalovi a Seifertovi rozsypal pod rukama celý ten projekt literatury psané dělníky pro dělníky. Ale opět už odbíhám moc daleko od tématu, jen jsem chtěl zkrátka zmínit, že existují i kritici téhle knihy, jakkoliv jsou ve výrazné menšině, na rozdíl od kritického přijetí skoro všech ostatních Vývegových románů. Tak, a tohle mi se úplně stačí pro školní potřeby. A úplně na závěr bych chtěl tady jenom krátce říct svůj názor na celý ten Vývegovský fenomén, tu v uvozovkách Vývegovskou otázku. Týkající se jednak literární hodnoty jeho díla jako celku, jednak jeho nenávisti vůči novinářům a literární kritice. Jakkoliv je to do velké míry bulvární záležitost a jakkoliv jsem doufám mnohokrát a velice jasně vysvětlil, že pro mě při interpretaci textu nehraje osobnost autora žádnou roli. A chci v první řadě říct, že v podstatě souhlasím s tím mainstreamovým kritickým názorem, že naprostá většina Vývegových textů nemá žádnou uměleckou hodnotu. A že Vývek je v první řadě lidový autor, který píše knížky, jež dobře poslouží jako oddechová zábava, když se v létě válíte na pláži nebo v zimě dopijíte chladnou si šálek kávy. A na tom není nic špatného. Já říkám pořád dokola, že nemám s mainstreamovou ani brakovou literaturou žádný problém. Že sám konzumuju téměř výhradně mainstreamovou nebo brakovou filmovou tvorbu. A pořád je lepší číst Vývega než číst bulvár, píchat si marihuanu nebo šířit ruskou propagandu. Tohle už před 100 lety pěkně popsal kritik František Xaver Šalda, který rozdělil autory na 3 kategorie. Spisovatel, umělec, básník. A s tím, že spisovatel je podle Šaldy prostě člověk, který dobře ovládá jazyk, kterým píše, umí se stavit zábavné a čtivé narrativy a svoji tvorbu nebere jako nějaké vyšší poslání, ale prostě jenom jako koníček nebo práci. Nesvádí tragický existenční zápas o slovo a výraz, nebo jak to Šalda formuloval u kategorie básníku, on měl rád patos, ale prostě jen dělá to, co ho baví a živí. No. A přesně do téhle kategorie prostě Vývek spadá, že jo? Jakkoliv můžeme poslední dobou pochybovat i o tom, zda vůbec ještě ovládá svoje řemeslo. A já jsem se dlouhou dobu vezl na téhle kritické vlně a Vývekovi jsem se posmíval. Nicméně jednou jsem měl ještě jako student referát na současnou českou literaturu a mluvil jsem o něčem od Vývěka, už nevím o čem. A nejspíš o výchově dívek v Čechách, kde mimochodem dodnes trvám na tom, že je to ukázkový případ neúspěšného pokusu o postmoderní roman. Nicméně mě tehdy náš profesor Machala uzemnil s tím, že jakkoliv se z Vývega stal autor na pomezí mainstreamu a braku, tak zkrátka napsal 2 umělecky velice hodnotná díla. Báječná léta pod psa a Vybíjenou. Takže prostě nemáme nárok se mu posmívat, protože už tyhle 2 umělecká díla z něj bez ohledu na širší kontext jeho tvorby dělají významnou součást českých literárních dějin. Koneckonců takový Jiří Wolkr, že jo? taky napsal jenom 1,5 knížky. A kdyby v nějaké alternativní realitě neumřel mladý a začal pak publikovat nějaké mizerné líbivé texty, tak nic by to nezměnilo na tom, že těžkou hodinou a hostem do domu pomohl sformovat podobu české meziválečné literatury. A zkrátka, minimálně báječná léta pod psa, někdo by jmenoval i Vybíjenou nebo Výchovu dívek v Čechách, tak tyhle 2 až 3 texty Vivega jednoznačně povyšují nad autory, jako je že jo, Halina Pavlovská, Barbara Nesvadbová nebo Patrik Hartl. Jehož dvojromán Okamžiky štěstí jsem musel kvůli jedné zakázce přečíst a zapůsobil na mě jako vogonská poezie. Moje orgány začaly samovolně selhávat, aby mě ušetřili trápení. Ale opět i v případě Patrika Hartla platí, že je lepší číst jeho, než trávit čas šířením motivačních citátů či podpalováním sirotčinců. A pokud jde o tu speciální vojenskou operaci mezi Vivegem a literární kritikou, tak tady zkrátka musím zaujmout radikálně neutrální stanovisko, jak mi velíma postmoderní ideologická doktrína. Protože chápu obě strany. A obě strany se podle mě v tomhle konfliktu občas chovají dost hloupě. Dobře, pokud jde o Vivega, tak jeho problém je v hypertrofované ješetnosti, egoismu, narcisismu. Samozřejmě nikdo nemáme rádi, když nás někdo kritizuje. Jakkoliv doufám, alespoň v případě konstruktivní kritiky většina z nás dokáže zatnout zuby a pokusí se z kritiky nějak poučit. No, Vivek ale nedokáže ani to. A jakýkoliv náznak kritiky považuje za osobní katastrofu a za neupřímnou snahu ho nějak poškodit, či se na něm přeživit, protože on přece píše skvěle, což dokládá to, že je nejprodávanější autor. A tohle ostatně není v umělců nic neobvyklého. Podobně se chovali Jakub Demel nebo Ivan Slavík. Už Horácius zmiňoval ve svých listech popudlivé plémě básníků, že genus irritabile vatum. A Slavík i Demel byli skuteční básníci, že? Zatímco Vivek je jenom spisovatel. Ale zkrátka ten narcisismus není v tomhle kontextu zas tak moc neobvyklý. Jo a chápal bych i to, kdyby měl Vivek problém s různými kousavými nebo vyloženě útočnými kritikami. Protože jich za ta léta bylo zatraceně hodně. A novináři či kritici zkrátka u Vivega s oblibou ukazují svůj ostrov vtipa, intelektuální nadřazenost. Podobně, jako jsem to já před chvíli udělal s Patrikem Hartlem, abych pravdu řekl, že jo. Shame on me. Jenže Vivek je zkrátka tou představou o vlastní výjimečnosti úplně rozežraný. A občas se chová tak směšně, že tím svým odpůrcům hodně usnadňuje práci. Zkrátka, že jo, třeba po vydání Báječných let pod psa vyšlo asi 79 pozitivních recenzí plus 1 mírně negativní. A hnedka ve Výchově dívek v Čechách, ve druhém románu, si Vivek s autorem té jedné jediné negativní recenze začal vyřizovat účty. Nemluvě o takových věcech, jakože jednoho novináře napadnuli fyzicky, měl to promyšlené, nebylo to spontánní. A na jeho stránkách stálo dlouhá léta prohlášení o tom, že Češi ho sice kritizují, ale podle nějakého rakouského kritika je Vivek pokračovatelem a dědicem Milana Kundery. Což je asi tak podobně absurdní, jako kdybych chtěl já tvrdit, že jsem pokračovatelem a dědicem Umberta Eka nebo Michela Foucaulta. Na druhou stranu je problém i na straně literární kritiky, která má zkrátka hitování Michala Vivega jako svou oblíbenou kratochvíli a kritici se na něj často vyjíždějí úplně zbytečně, nebo aspoň přehnaně. Nechci si hrát na psychologa, ale mám takovou teorii, že především starší kritici, kteří od něj na začátku dostali vynikající Báječná léta pod psa, pak mu dali Ortenovku a následovala Výchova dívek v Čechách, která sice vyvolala rozporuplné reakce, ale hodně lidí, podobně jako já, chápalo spíše jako nějakou důstojnou porážku od náročného žánru postmoderního románu a nikoliv jako vyložený průšvih. Mysleli si, že prostě Vivek bude pokračovat a občas napíše něco výborného, občas něco dobrého, ale to se nestalo. No. A tak oni, všichni tihle kritici zkrátka od Vivega očekávali, že to bude skutečně nějaký ten nový Kundera, Vančura, Škvorecký. A cítil se potom jako zrazení, že jo, tím, že Vivek ztratil umělecké ambice a začal psát mainstream, aby se tím mohl živit. No, cítil se zrazení tím, že žijí v době, která zkrátka zdá se neměla svého máchu, Havlíčka, Kunderu nebo Škvoreckého. Jo. Připadají si jako ten učitel z filmu Whiplash, jestli jste to viděli, který chtěl za každou cenu darovat světu nového Charlieho Parkera nebo Thelonia Monka. A považoval za svou osobní porážku, že to nedokázal. Tuhle frustraci si myslím podobně jako ten dirigent ve Whiplashi vybíjejí kritici na těch, kteří podle nich nenaplnili svůj potenciál. To je těžký osud kritiku. Mimochodem, pokud jste Whiplash neviděli a máte aspoň trochu rádi jazz, tak si to prosím doplňte. Každopádně, abych to nějak uzavřel, tak Vivek se zkrátka rozhodl, že se vzdá ambicí být velkým umělcem své doby a místo toho začal psát tak, aby se psaním pohodlně uživil. A na to měl prostě právo. Hrdinství není povinnost. Naprosto chápu, že mu byl pohodlný život přednější než ta šaldovská věčná agonie zápasu o slovo. Že mu je milejší uznání od 100 000 běžných čtenářů než od několika mála literárních elit. A chápu taky frustraci literárních kritiků. A je podle mě škoda to, že Vývega zbytečně šikanují, stejně jako je škoda, že prostě Vývek postrádá jakoukoliv sebereflexi a je to notorický narcis. Nicméně, že jo, kritici odejdou, Vývegovi mainstreamové romány zmizí z kulturní paměti a z Vývegova narcisismu zůstane jenom zajímavost, kterou budou učitelé dějin literatury okořeněvat svůj jinak nudný výklad. Ale báječná léta pod psa v kulturní paměti národa zůstanou. Zůstanou tam zapsané jako nějaká iniciační proza české polistopadové literatury a to už zkrátka Vývegovi nikdy nevezme. A ještě jedna věc, úplně poslední. Já očividně nemám rád takové ty argumenty, které se používají proti literární kritice. Kritizovat umí každý, ale tvořit málo kdo. A kritik je ten, kdo říká, jak by věci dělal, kdyby to uměl. Nebo staré, dobré, a co jsi napsal ty, že kritizuješ. Tohle jsou všechno snadno vyvratitelné a tisíckrát vyvrácené nesmysly, takže už se k něm nemusím vyjadřovat. Nicméně, když už jsem tu zmiňoval, že sám v televizi sleduju především mainstreamové filmy a seriály, tak chci ještě na závěr odcitovat úryvek ze závěrečného monologu kritika Antona Egga z kresleného filmu Ratatouille, protože to je, myslím, celkem pěkné. Cituji. Práce kritika je v mnoha ohledech snadná. Riskujeme jen velmi málo a přesto se stavíme nad všechny ty, kteří nabízejí svoji práci i sebe samé našemu soudu. Přeživujeme se na negativní kritice, kterou je zábava psát a kterou je zábava i číst. Ovšem, hořká pravda, které my kritici musíme čelit, je fakt, že ve výsledku má i kdejaký podprůměrný výplod lidské tvořivosti větší hodnotu, než naše kritika je mu určena. Konec citace. No a to je asi pro dnešek všechno. Už to je dost dlouhé, ta epizoda. Takže si pište o další knížky, které byste chtěli rozebrat k maturitě. Když budeme mít něco fakt hodně lajků, tak to udělám. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. To všechno je dobré pro YouTube algoritmus. Kromě toho se nás můžete najít na sociálních sítích, především na Facebooku a Instagramu. V úterý a čtvrtky příležitostně streamuji na Twitchi, takže pokud by vás to zajímalo, sledujte mě i tam. Jelikož ty streamy obvykle nějak nepropaguju na jiných sociálních sítích, následuje filozofii, založil si streamovací kanál, aby měl výmluvu pro hraní videoher, ale začali mu tam chodit lidi, takže se nemohl soustředit na hraní. A kromě toho nás můžete finančně podpořit na Patreonu, kde za to dostanete nějaké bonusové epizody a přístup do Discordu. A to je pro dnešek všechno. Takže na viděnou příští týden a čau.